No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleet tähän ehtoollisjuhlaan. Mahtava nähdä teidät kaikki täällä. Ja tänään tosiaan musiikissa palvelee ehkä tuttuun tapaan jo Samuel ja Dimitri ja Kimmo sitten tulee jakaa meille sanaa ja mä johtelen tämän tilaisuuden. Otetaan tähän alkuun heti vähän tulevaa ohjelmaa, niin päästään kärrylle, että missä eletään ja mitä viikkoa mennään. Eli ensi viikko on tosiaan viikko 19. Siinä on tiistaina kello 10 aamurukous, keskiviikkona kello 18 sanarukous ja ylistys, ja sen pitää sitten Matti Dalbakka. Ja perjantaina kello 10 aamurukous ja 17.30 tippikuuran harjoitukset. Jos joku miettii, miksi on tyhjää ensi viikonloppuna, niin johtuu siitä, että äitienpäivä, niin halutaan pyhittää äitienpäivä ihan sitten, että saa kotona pitää äitienpäivää. Ja sitten kahden viikon päästähän on tosiaan Saalemin 90 vuotta viikonloppu lauantaina kello 11 ja siitä eteenpäin sunnuntaihin asti on sitten ohjelmaa. Mutta Birgitta, sulla oli joku info, niin saat ottaa sen nyt. Ja Birgitan jälkeen sitten pojat saa ottaa vaikka muutaman laulun tai niin monta kuin parhaaksi näette.
Rauhaa kaikille. On vähän aikaa sitten ilmestynyt sellainen kirja kuin Maksoiko liikaa? Tämä on kertomus lähetyssaarnaajien ajatuksista, mitä niille on sattunut, kun ne on saanut kutsun lähteä kentälle ja mitä siellä kentällä on tapahtunut. Yrjölän perheestä täällä puhutaan, Jyrki Palmin perheestä ja mitä kaikkia näitä nyt olikaan. Tämä on oikein mielenkiintoinen kirja, mä en ole vielä ehtinyt lukia sitä loppuun. Se on Saara Tikkakoski Petelistä, teille varmaan kaikille tuttu, ja sitten hänen tyttärensä Veera Hoog, joka tällä hetkellä on, onko se Ristinvoiton toimitus? Mä en tiedä millä, mutta kuitenkin hän on siellä töissä, ja he ovat kirjoittaneet sitten tämän kirjan ja haastatellut näitä lähetystyöntekijöitä ja oikein mielenkiintoisia juttuja. Tässä puhutaan siitä Yrjölän perheen matkasta, kun se upposi se laiva, niiden laiva ja miten siinä niille tapahtui. Jyrki Palmin asiasta puhutaan, Eero Huhtalan, Esa ja Marjo Salokankaan, Päivi Tuokkolan, Hannan, Samuel Aution ja sitten Veeran, miten hän sai kutsun, kun hän pienenä tyttönä, kun niillä oli noita pastoreita aina Petelissä oli kylässä, niin se oli heillä sisällä. Ja hän sitten sai haastatella näitä vanhempia ihmisiä ja hän sen kautta sai lähetyskutsun, josta hän ei ole päässyt vieläkään irti, että hän oli siellä Saksassa ja missä kaikessa maassa hän on ollut ennen. No nyt hänellä on perhe ja ne asuu Suomessa kylläkin, mutta erittäin mielenkiintoinen kirja. Näitä ei ole kuin 5 kappaletta, että nopeimmat saa ja hinta on se 20 euroa. Ja täällä se ensimmäinen painos on kai loppunut, joten joutuu ottamaan uuden painoksen, että kyllä tämä on ollut suosittu kirja. Että ei muuta kuin Marttiin yhteyttä tai lähetystorilta saa. Joo, tämän kannattaa ostaa ja lukia, niin syttyy evankelioimiselle eri tavalla, ainakin minä. Kiitos.
Amen. Onpa hienoa laulaa yhdessä Jumalan meidän taivaallisen kunniaksi. Avataan psalmi 139 ja luen siitä pätkän. Psalmi 139, jakeesta 1 eteenpäin. Musiikin johtajalle. Daavidin psalmi. Herra, sinä olet minut tutkinut ja sinä tunnet minut. Sinä tiedät, milloin minä istun ja milloin nousen. Sinä ymmärrät ajatukseni kaukaa. Polkuni ja makuusiani sinä olet paaksella mitannut. Kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Minun kielelläni ei ole sanaakaan, joita sinä, Herra, et täysin tuntisi. Edestä ja takaisin olet minut saartanut, olet laskenut käteesi päälleni. Tämä tieto on minulle ylen ihmeellinen, niin korkea, että ne voi sitä käsittää. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne paeta kasvoisi edestäsi? Jos nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Jos tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Jos kohaisin aamurkon siivin ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua johtaisi. Sinun oikea kätesi pitäisi sinusta kiinni. Ja vaikka sanoisin, pimeys peittäkö minut ja valo ympärilleni, niin muuttukoon yöksi, ei pimeyskään kätkisi minua sinulta, vaan yö valaisisi kuin päivä, pimeys olisi kuin valo. Ja stopataan tohon hetkeksi. Jotenkin kun noita sanoja miettii, minne voisin paeta, minne voisin mennä, niin en mihinkään, missä ei olisi Jumalaa, vaan Jumala on joka paikassa, mihin mennään. Ja Jumala näkee ja tietää meidän menemiset ja tulemiset ja tekemiset ja kaiken. Ja kuinka turvallista onkaan elää tietäen se, että Jumala oikeasti on kaikkialla ja Jumala näkee ja tietää. Hän tietää meidän ajatukset, meidän puheet, meidän teot, suunnitelmat, kaiken. Jos se on turvallista, niin se on samalla myös aika vastuullista, koska Jumalalla me ollaan vastuussa siitä, mitä me tehdään, mitä puhutaan. Ei yksikään teko ei jää näkemättä Jumalalta. Se on vastuullista, mutta se on samalla turvallista, koska tiedetään, että Jumala pitää huolen, koska hän näkee ja hän tuntee meidät. Ja sitten jatketaan jakeesta 13, jakeeseen 16. Sinä loit minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut koko äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät ole sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo irullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Ja tämä psalmi, se vähän niin kuin paranee, mitä pidemmälle menee. Ensin luettiin, että Jumala näkee kaiken ja tietää kaiken. Ja nyt jo ennen kuin me ollaan synnytty, niin Jumala on piirtänyt meidät ja luonut meidät sisintä myöden. Kukaan ei ole sattumaa, kukaan meistä ei ole sattumaa, vaan jokainen meistä on luotu viimeistä piirtoa myöden. Ja tämä psalmi, jakeessa 1, kun se alkoi, niin siinä Daavid kirjoitti, että Herra, sinä olet minut tutkinut ja sinä tunnet minut. Ja sitten kun hypätään tuosta tuohon loppuun, jakeisiin 23 ja 24, niin siellä Daavid jälleen kirjoittaa, että tutki minua Jumala ja tunne sydämeni, koettele minua ja tunne ajatukseni. Ja jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle. Tai Jumala, joka on meidät luonut, joka tietää meistä kaiken. Sama Jumala, meidän taivaan isä, haluaa tutkia meitä. Että mekin voitaisiin Daavidin sanoa, että Herra, sinä olet minut tutkinut ja sinä tunnet minut. Ja vaikka Daavid aloitti tuon psalmin noin, niin silti Daavid uudestaan heti lopussa pyyti, että tutki minua Jumala. Tunne sydämeni, koettele minua ja tunne ajatukseni. Ja näin meidänkin täytyy uudestaan ja uudestaan asettua siihen, että Jumala saa tutkia meitä, koetella meitä ja tarpeen tulee sitten ohjata meitä oikeaan suuntaan, jos tie on johtamassa harhaan. Koska sitä Jumala haluaa, kun me ollaan, seurataan Jeesusta, niin hän haluaa pitää huolen, että me mennään oikeaa tietä. Jos me poiketaan oikealta ja vasemmalle harhaan, niin Jumala haluaa nimenomaan sen, että hän saa tutkia meitä ja ohjata oikeaan suuntaan, oikealle tielle. Ja tätä on hyvä rukoilla meidän jokaisen varmasti päivittäin. Tutki minua, Jumala. Koettele minua ja ohjaa oikealle tielle. Ja nyt me rukoillaan. Kiitos taivaanisä siitä, että saadaan olla koolla sun nimessä tässä tilaisuudessa. Ja saadaan tuon psalmin tavoin myös rukoilla, että tutki meitä ja koettele meitä ja ohjaa meitä oikealle tielle, jos näet meissä jotain poislaitettavaa tai jotain vääryyttä, isä. Anna meidän oikein, isä, asettua tänään sun ikään kuin suurennuslasin alle, isä, että sä osoitat meille oikein jokaiselle henkilökohtaisesti oikeaa suuntaa ja oikeaa tietä ja tutkit ja koettelet meitä, Herra. Kiitos, jos sitä saadaan tänään muistaa sun kuolemaa, muistaa sitä, mitä teet meidän puolesta, Jeesus. Ja saadaan tietää, että tänäänkin se kaikki on voimassa meille tuoreena ikuisena lupauksena, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että haluat vahvistaa meitä ja haluat oikein olla täällä tänään, niin kuin ootkin, me tiedetään sanan perusteella, että sä oot täällä tänään meidän keskellä, Jeesus. Ja haluat meitä vahvistaa ja rakentaa ja haluat antaa meille lahjoja, niin kuin hyvä isä haluaa antaa lapsille lahjoja, niin isä, säkin taivaallinen isä haluat antaa lapsille lahjoja. Kiitos, Jeesus, siitä lupauksesta, että siihen me saadaan tänään luottaa ja turvata, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunat Kimmon puheen, siunat nämä laulut, mitä vielä tulee, ja siunat tuo ehtoollisen hetken, Jeesus. Ja siunaa myös tuo kohta kannettava uhrilahja, Jeesus. Kiitos siitä, että sä rakastat ilosta antajaa ja näet meidän sydämen tilan. Ja sulle tärkeämpää on se, mikä on sydämen asenne. Se on kaikkein tärkeintä, Jeesus. Jää isä siunaamaan ja varjelemaan tämä tilaisuus ihan loppuun asti. Ja varjele meitä jokaista myös siitä eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Lauletaan pari laulua ja kannetaan tosiaan tuo rahalahja ensimmäisen laulun aikana. Ja näiden laulujen jälkeen sitten Kimmo, ole hyvä.
Joo, Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Kiitos Herralle. Ja myös Antille. Joo. Täällä on nyt sitten Raamatun paikkoja, joista haluan teille puhua. Mutta on täällä myös muutakin. Muistelin, että olen nähnyt Ristivuoton sivuilla tämmöisiä tutkimuksia. Ne on Amerikan maalla tehtyjä, mutta yhtä kaikki siellä ihmiset on luultavasti hyvin samanlaisia kuin täällä. Siellä tämmöinen puheenpitäjä tai tämmöinen opettaja, joka opettaa puheen pitämisiä, niin hän sanoi näin, että kuuntelijan muisti on lyhyt ja puheesta jää mieleen muutamia pointteja. Siksi on tärkeää korostaa juuri sitä, mitä haluaa kuulijoidensa muistavan. Ja siksi puheet eivät saa olla liian pitkiä. Sitten täällä luki näin, että hyvä raja on 20 minuuttia. Ajattelin, että tämä on hyvä minulle, sillä jos ei tule oikein pitkää puhetta. No ei, ehkä tästä tulee pitempi, mutta tosiasia on näin. Ja sitten kaksi muuta tutkimusta löysin. Englannin kielellä sanotaan näin, että worship is good for your health. Ui. Samuel tietää, mitä se tarkoittaa suomeksi. Ja ehkä joku, monet teistäkin, mutta voin kertoa, että se tarkoittaa sitä, että ylistäminen on hyvää sinun terveydellesi. Ja näin ollen me ollaan täällä jo ylistetty vähän. Saahan kotosallakin ylistää, missä menemme, autolla ajamme. Joskus työpaikallakin voi ylistää. Se on hyvää meidän terveydelle. No sitten täällä oli vielä kolmas tutkimus. Nyt jos olet naispuoleinen henkilö, niin oikeastaan, en mä tiedä hurraa huutoa, mutta saat olla ehkä meitä miehiä iloisempi, sillä tutkimusten mukaan naiset ennen kaikkea, kyllä miehillekin tämä niin kuin todettiin vaikutus, mutta en tiedä sitten miksi se on näin, mutta naiset, jotka menevät kirkkoon tai käyvät kirkossa enemmän kuin kerran viikossa, heillä on 33% pienempi riski kuolla. Eli kun tullaan tänne kirkkoon, seurakuntaan, niin tämä niin kuin oikeastaan parantaa meidän terveyttämme ja lisää meidän elinikää. Näin niin kuin tilastollisesti. Tietenkin on sitten aina tilastossa poikkeuksiakin, mutta psalmi 147 ja 1 sanoo näin, ylistäkää Herraa, ylistäminen on suloista ja soveliasta. Sitten psalmi 18 ja 7, ahdistuksessani minä huusin Herraa, huusin avuksi Jumalaani. Hän kuuli temppelistään minun ääneni, huutoni tuli hänen eteensä ja kantautui hänen korviinsa. Mä voisin nimetä tai otsikoida tämän puheeni kahdella sanalla, laupeus ja rakkaus. Laupeus on semmoinen sana, jonka synonyymejä, eli samaa tarkoittavaa, voisivat olla armeliaisuus, armo, armahtavaisuus, lempeys, rakkaus, myötätunto. Ja meissähän kaikissa tulisi ilmetä tällaisia. Onko ne attribuutteja, en tiedä. Mutta tämmöisiä ominaisuuksia. Oliko kukaan samaa mieltä? Ei. Ehkä oli. Aikoinaan nuorena poikana kuuntelin erästä amerikkalaista kristillistä yhtyettä, ja heillä oli tämmöinen kappale, kun taas mennään englantiin tietenkin, niin love is a verb, eli rakkaus on verbi. Ja jos joku ei nyt taas tiedä, en minäkään muistanut, no ei muisti, mutta verbi tarkoittaa tekemistä. Eli jos Herra suo, niin kahden viikon päästä, kun vietetään seurakunnan 90-vuotisjuhlaa, niin samalla viikolla minä ja vaimoni vietämme 30-vuotisavioliittojuhlaa. Juhlaa. Mutta siis sanominenkin on tekemistä, mutta jos olisin 30 vuotta vaan sanonut, että minä rakastan sinua, enkä olisi tehnyt mitään, olisi aina lähtenyt. On kyllä lähtenyt monesti, mutta jos ainoastaan kävisin sanomassa, että rakastan sinua, ja sitten lähtisin muualle, toisaalle. Teillä monella on kännykät, ja ehkä monilla on kännykässä semmoinen sovellus kuin WhatsApp. Sekin on englantia ja kuulostaa, että mitä kuuluu ehkä? Miten menee? No, tässä WhatsAppissa on semmoinen juttu, että jos mä lähetän vaikka Antille viestin, ja Antti ei vastaa siihen mitään, niin täällä on kaksi semmoista väkästä, ja ne on harmaita. Sitten kun Antti vastaa siihen, niin ne muuttuu siniseksi, kirkkaan siniseksi. Siitä mä tiedän, että Antti on vähintään lukenut sen, Antti ei välttämättä vastaa siihen mitään, mutta hän on lukenut sen. Sama juttu, kun me rakastamme meidän Herraamme. Jos me vaan sanomme, että minä rakastan Herraa, niin en minä tiedä. Antti just luki, että kertoi meille, että hän tietää meidän ajatukset. Hän tietää meistä kaiken. Ja jos minä vaan sanon, että minä rakastan Herraa, niin pitemmän päälle Herra varmasti tietää, että no, saattaa olla, ehkä joskus on ollut näin, että Kimmo on rakastanut minua. Mutta tuntuu, että nyt, kun mä lähetän Kimmolle niitä mun tärkeitä viestejä, vaikka hänen sanansa muodossa, niin näyttää, että se, mitä mä oon Kimmolle kirjoittanut, niin se on harmaana. Hän ei ole lukenut sitä. Hän ei ole avannut sitä viestiä. Hän ei ole katsonut sitä. Sitten kun se muuttuu taas siniseksi, sinä ja minä avaamme hänen sanansa, sillä hänen sanansa virvoittaa meitä. Se ohjaa meitä, se rohkaisee meitä, se antaa kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme, hänen sanansa. Ja kun se muuttuu siniseksi, niin me ollaan saatu nauttia, me ollaan saatu syödä tätä sanaa. Se voi olla, että se ei aina ole niin nauttimista. Se voi olla, että joskus siellä on tiukkaakin ohjausta tai vaikka opetusta tai voi olla joskus nuhdettakin. Täällä Raamatun alussa on, tai aika alussa on, toinen Mooseksen kirja 20 ja sieltä vähän, niin meille kaikille tutut 10 käskyä. Ensimmäisenä on tämmöinen, että minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toi sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani. Meidän Herra omien tulee muistaa, en tiedä, onko meistä kukaan käynyt fyysisesti Egyptin maassa. Ehkä joku saattaa olla, en tiedä. Mutta se Egypti, tai se kuvainnollinen Egypti, se ei ole meille Herran omille hyvä. Se on orjuuden paikka, orjuuden pesä. Meillä tulisi olla yksi Jumala. Sitten 10. käskyssä on myös älä tapa. On siellä muitakin. Älä tee huorin. Ja samassa on myös älä varasta. Jeesukselta kysyttiin Matteuksen evankeliumissa suurin käsky. Jeesus vastasi tälle miehelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Vähän mennään Matteusta eteenpäin, niin täällä 24.12 on, ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. Me huomataan tämän maailman tästä maailman ajasta, missä me eletään Suomessa, varmasti se on ympäri maailmaa, kun laittomuus lisääntyy. Eli ihminen unohtaa, mitä 10. käskyssä esimerkiksi Jumala on ihmiselle sanonut. Ne on ihmiselle parhaaksi, ei ole hyvä tappaa ketään, ei ole hyvä tehdä huorin, ei ole hyvä varastaa. On hyvä pitää Jumala tärkeimpänä asiana meidän elämässä. Ja on myös hyvä rakastaa lähimmäistä. No se ei ollut ihan siinä, mutta se on Jeesus täydensi tämän sitten. Nyt kun luemme uutisia, niin harva se viikko lukee, että tämä tapettiin, tämä ammuttiin, tämä, mitä tälle tapahtukaa. Ja sitten voi olla myös niin, että joku on tappanut itsensä. En tiedä, minusta tuntuu, että me olemme hyljänneet Jumalan antamat ohjeet meille. Tai ihminen on unohtanut. Joskus aina kuulee, että yhteiskunta on tehnyt niin, mutta me ihmiset ollaan yhteiskunta. Ja meidän keskellä on laittomuus lisääntynyt ja monien rakkaus on kylmentynyt. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:2-3, otsikkona Usko, joka voittaa maailman. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Jos et tiedä, rakastatko Jumalan lapsia, sisaria ja veljiä, jos joudut välillä epäilemään, että rakastankohan minä teitä. Tämän sanan mukaan mun täytyy epäillä myös, että rakastanko Jumalaa. Sillä siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Ja se, että rakastamme Jumalaa, niin pidämme hänen käskynsä. Eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Ne on meidän parhaaksi. Teille on varmasti hyvinkin tuttu. Se on tuolta. Luukkaan evankeliumista, Luukas 10:25, täällä on laupias samarialainen. Muuan lainoppinut, joka tahtoi panna Jeesuksen koetukselle, nousi ja kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, että perisin iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka sen luet? Hän vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, kaikella voimallasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee se, niin saat elää. Mutta mies tahtoi osoittaa olevansa vanhurskas ja kysyi Jeesukselta, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle, muuan mies kulki Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui rosvojen käsiin. He riisuivat hänet ja pieksivät haavoille. Sitten he lähtivät pois ja jättivät hänet virumaan puolikuolleena. Sattumalta kulki muuan pappi samaa tietä, mutta nähdessään miehen, hän meni tien toista laitaa ohi. Samoin leeviläinen, kun hän tuli paikalle ja näki miehen, hänkin meni tien toista laitaa ohi. Mutta kun eräs sitä tietä matkustava samarialainen tuli paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, vuodatti öljyä ja viiniä haavoihin, sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, pidä hänestä huolta, ja jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä maksan ne sinulle palatessani. Kuka näistä kolmesta sinun mielestä oli rosvojen käsiin joutuneen miehen lähimmäinen? Lainoppinut vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Nyt meidän ei tule sanoa, että kun me emme auta ketään, niin he eivät ole meidän lähimmäisiä. Vaan meidän tulee nimenomaan auttaa ihmisiä. Juudaksen kirje, tai Juudaan kirje, se on lyhyt kirje, siinä on yksi luku ja joitakin jakeita. Se on Juudaan kirje 1:1-2. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastettuja ja Jeesukselle Kristukselle varjeltuja, lisääntyköön teille laupeus, rauha ja rakkaus. Eli lisääntyköön meille, lisääntyköön sinulle, laupeus, rauha ja rakkaus. Lisääntyköön minulle. Jaakobin kirje, 2:5. Kuulkaa, rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka ovat maailman silmissä köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut häntä rakastaville? Teille kaikille tuttu kohta, jossa Jeesus ja Pietari kohtasivat. Johanneksen evankeliumista 21:15. Siitä eteenpäin. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Pietari vastasi hänelle: Kyllä, Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle: Ruoki minun karitsoitani. Jeesus kysyi häneltä toistamiseen: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Hän vastasi: Kyllä, Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle: Kaitse minun lampaitani. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran: Simon, Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: Pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle: Herra, sinä tiedät kaiken. Taisi Antti lukea jotenkin samalla lailla. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle: Ruoki minun lampaitani. Kerran kuulin Radio Daystä eräästä miehestä, suomalaisesta miehestä. Ja kun kuulin hänen todistuksen, niin tuntui, että tämä mies oli, hän oli rakkautta täynnä. Rakkautta Herraa Jeesukseen ja rakkautta lähimmäisiä kohtaan. Hän kertoi, että hän on liittynyt vuosien aikana niin kaikenlaisiin asunto-osakeyhtiön tai kokouksiin mennyt ja johonkin golfkerhoon hän oli liittynyt, mennyt pelaamaan golfia. Vain sen takia, että hän tapaa ihmisiä siellä, joille hän saa kertoa hauskoja juttuja. Ei. Tai ehkä niitäkin. Mutta sen ohessa hän saa kertoa heille suurimmasta asiasta, mikä hänen elämässään on. Pelastajasta, vapahtajasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Se, että sinä ja minä avaamme suumme tai avaamme elämämme työpaikoilla, kaupoissa, missä me kuljemmekin ihmisten keskellä. Näin Dimitrin tuosta ovenraosta, niin Dimitri muistaa tai tietää tietenkin Ester siellä työpaikalla. Ja on häntä monesti aina sanonut, vähän noin ohi mennen, että voit tulla tänne seurakuntaan, että nyt on täällä. Joskus oli etiopialaisia täällä ja näin. Ja no nyt sitten sanoin myös, kun meillä oli vapputapahtuma, että siellä myydään simaa ja munkkeja. No hänpä sitten tulikin tänne ihan mun yllätykseksi tuonne. Ja Matias Saarikin oli kiinnostunut Esteristä, vaikka en tiedä miten hänellä oli, mä en ole koskaan ennen nähnyt hänellä semmoisia vähän niin kuin islamlainen pukeutuminen hänellä oli, sanotaan näin. Mutta joo, kuitenkin niin hän on siis Kongosta kotoisin, Kamerunista kotoisin, Afrikasta. Mutta jotenkin ajattelin, että oli hienoa, että Matias oli kiinnostunut ja kysyi kysymyksiä, että mistä hän on ja kaikkea. Juteltiin siinä tämän Esterin kanssa ja en tiedä, ei siitä varmasti voinut paha mieli tulla hänelle. Päinvastoin voisi ajatella. Se, että meidän elämä, me olemme Kristuksen omia ja hänessä, niin se, että meidän elämämme saa puhua, se puhuu, jos me olemme hänessä. Mutta sitten me voidaan myös olla niin rohkeita, että me voidaan joskus jopa kertoa, mikä on tärkeintä meidän elämässä. Jäi mieleen, kun Riitta kertoi, että hänen autossa on Israelin lippu. Ja ehkä se ei tänä päivänä ole kovassa huudossa kaikkien kohdalla, mutta se puhuu myös. Ja ollaan ystävät rohkeita. Voi olla, että, tai ei se voi olla, se on, että kun me rakastamme Herraa, niin se näyttäisi olevan niin kuin ainut kriteeri palvella Jumalan seurakuntaa, palvella karitsoita, lampaita. Mutta se myös vaatii se, että meidän WhatsAppissa ei ole harmaita kohtia, vaan että me saadaan olla Herran neuvottelupöydässä niin sanotusti, tai hänen kanssaan olla yhteydessä. Jaakobin kirjeessä on tämmöinen, Jaakobin kirje 8. jae. Nyt mun pitää katsoa, kun mulla on vähän niin kuin, jos te ketkä katsotte sitä, mä voisin tuosta, siinä lukee näin, että tuomio on näet armoton sille, joka ei ole osoittanut laupeutta. Laupeus saa tuomiosta riemuvoiton. Tuomio on näet armoton sille, joka ei ole osoittanut laupeutta. Meidän tulee osoittaa, ystävät, laupeutta myös. Psalmi 111 ja 1. Hallelujaa. Minä kiitän Herraa kaikesta sydämestäni oikeamielisten kokouksessa ja seurakunnassa. Suuret ovat Herran teot. Kaikki, jotka ovat niihin mieltyneet, tutkivat niitä. Kunniakkaat ja ihanat ovat hänen tekonsa. Iäti pysyy hänen vanhurskautensa. Hän on tehnyt ihmeensä muistettavaksi. Herra on armollinen ja laupias. Meidän Herramme on armollinen laupias. Jaakobin kirje 5 ja 7. Täällä on semmoinen alaotsikko kuin kärsivällisyys ja rukous. Olkaa siis kärsivällisiä veljet Herran tuloon asti. Katsokaa, kuinka maamies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes maa on saanut syyssateen ja kevätsateen. Olkaa tekin kärsivällisiä. Vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulo on lähellä. Veljet, älkää nurisko toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katsokaa, tuomari seisoo ovella. Veljet, ottakaa vaivan kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Kuinka ylistämmekään autuaiksi niitä, jotka ovat pysyneet kestävinä? Olette kuulleet Jobin kestävyydestä, ja Herran antaman lopputuloksen te tunnette. Herra on laupias ja armahtava. Täällä on hyvä sanomalehti, jota on myös tuolla eteisessä. Niitä saa ottaa, lukea ja jakaa. Täällä on eräs kohta, jonka haluan meille lukea. Tämä on Elli Hintsanen, joka on masennukseen sairastunut. Ottakaa tämä ja lukekaa kotona. Täällä on myös Pietarsaaressa syntyneestä ylistysmuusikostakin juttua. Luen täältä keskeltä. Pelastusrengas nimeltä Jassu. Kaiken sen keskellä Ellin paras kaveri Jassu jaksoi välittää ja pitää yhteyttä. Yhtenä päivänä ollessani vähän päälle parikymppinen Jassu tuli luokseni ja kysyi, saisiko taas rukoilla puolestani. Tiedän, että hän oli rukoillut puolestani paljon koko masennukseni ajan. Angstasin rukousta vastaan, olinhan kääntynyt pois Jumalasta. Sillä kertaa jotain kuitenkin tapahtui. Äkkiä Jassu alkoi itkeä hillittömästi. Säikehdin ja kysyin, onko hän kunnossa. Elli, Jumala antaa minun kokea sitä tuskaa, jota sä koet. Tuska rikkoo Jumalan sydämen, hän sai soperrettua. Elli on hiljaa hetken ennen kuin jatkaa. Se hetki muutti minua. Aloin ymmärtää, että Jumala näkee tilanteeni ja rakastaa minua sittenkin. Eikä hän ollut jättänyt minua, vaikka olin itse kääntynyt pois. Jumala tuntee sinut ja minut. Hän tietää paremmin kuin me tiedämme. Lähetin eräänä päivänä tällä viikolla Börjelle viestin. Ja Börje ei vastannut siihen. Mutta hänellä oli hyvä syy. Kännykkä oli jäänyt autoon yöksi. Ja joskus minullakin tapahtuu näin. Mutta ystävät hyvät, meidän Herramme tietää meidän, hän tietää meistä kaiken. Hän tuntee meidän tilanteemme, meidän ahdistukset, meidän kamppailut. Hän on laupias ja armahtava. Nuo käskyt, jotka hän on meille antanut, on niitä muitakin käskyjä kuin mitä tuossa on, olen lukenut tänään meille, mutta nuo oli ehkä ne tärkeimmät, tai ei ehkä, vaan ne oli tärkeimmät. Se, että me rakastamme Herraa, sen tulisi näkyä meidän elämässä. Vanhan testamentin puolelta, kun valmistelin tätä puhetta, niin tuli eteeni. Mä en sitä ottanut ylös, mutta oli semmoinen ohje israelaisille, että kun viljelette peltoa, sitten kun te leikkaatte sen viljan, niin heidän tuli jättää reunoille viljaa, mitä ei leikattu. Se oli sitä varten, että ne ihmiset, joilla ei ollut peltoa, heillä ei ollut siis viljaakaan, että ne pystyivät mennä sieltä pellolta ottamaan ne, mitkä oli jätetty sinne reunoille leikkaamatta. semmoiset, joilla ei ollut omaa peltoa, joilla oli ehkä elämä mennyt eri tavalla, ei ollut koskaan tullut rahaa niin, että olisi voinut ostaa peltoa tai jotain muuta. Herra tahtoi pitää huolta myös niistä, joilla ei kaikki ollut mennyt niin hyvin kuin sillä, kenellä oli pelto. Herra tahtoi pitää huolta jokaisesta. Kun Herra sanoi myös uhrisäädöksistä Vanhan testamentin puolella. Ihmisen tuli valita paras karjaeläin, mitä oli niin kuin tallissa tai pellolla tai missä se oli. Ei semmoinen, että niin kuin me ehkä, tai se ei ole sama asia, mutta me saatetaan tehdä näin, että no, tuo lipasto ei käy enää mihinkään meidän, että vienpä sen kirpputorille. Se on hyvä, että näin tehdään. Se ei ole sama asia, niin kuin sanoin, mutta saattoi olla, että joku ajatteli, että tuo minun härkäni, sillä ontuu jalka, tai se on jotenkin sairas. No, sen minä voin antaa Herralle. Ei Herra niin välitä. Ei hän ehkä näe. Pääasia, että uhraan sen hänelle. Jos sinä ja minä rakastamme Herraa, niin me annamme parasta hänelle. Ja se saattaa olla kulunut sanonta, eli klisee, mutta parasta, mitä me voidaan Herralle antaa, on meidän aikamme. Sitten me voidaan myös tehdä niitä tekoja. Nyt täällä ei ole Matsonin taulut tuolla seinällä, kun on maalattu, ne on tuolla ekatoimistossa. Mutta uskon näin, että eivät hekään lähteneet pakosta. He varmasti tiesivät, kun he ovat juurtuneita Herraan ja hän on neuvottelupöydässä. Herra siis tiesi heidän ajatuksensa, heidän mahdollisuutensa, heidän rakkautensa. Ja jotenkin se, että niin kuin Uudessa testamentissa me muistetaan, kuinka Jeesuksen seuraajia, kuinka osa laittoi talot ja pellot myyntiin. Ne pistettiin myyntiin ja tiedätkö te, mitä rahoilla tehtiin? Niillä lähdettiin etelään. Ei. Eikä pohjoiseen. Ei. Ne annettiin apostolien jalkojen juureen, ne tuotiin tuohon. Ja heillä oli ajatuksena, että Jeesus Kristus tulee pian takaisin. On melko turha omistaa mitään, sillä tännehän ne jää. Mutta se osoitti rakkautta Kristusta kohtaan. Hänelle annettiin ei pelkästään parasta, vaan hänelle annettiin kaikki. Ja no, me muistetaan, miten sitten kävi eräälle pariskunnalle. Herra tiesi heidän sisimpänsä ja he halusivat pienen osan pitää itsellä, että jos Herra ei vaikka autakaan. Nyt tässä lukee, että lopuksi, se on siis viimeinen kohta. On mennyt ehkä yli 20 minuuttia, mutta toivottavasti jotakin olette omaksunut tai olemme omaksuneet. Tämä on ensimmäinen Johanneksen kirje ja neljäs luku 9-10. Ja siinä on alaotsikko Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus. Siinä on huutomerkki. Siinä on rakkaus. Kuulunut vieläkään, niin no jo. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Joo, aamen.
Saanko pyytää seurakuntaa nousemaan ylös, niin kuullaan ehtoollissanat. Olen saanut Herralla sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hän kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseäni ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomioon. Ja tuleeko Krisu ja Börje siunaamaan leivän ja viinin? Ja tämän jälkeen sitten otetaan ehtoollinen niin, että haetaan tältä edestä ja vaikka sieltä ylhäältä alkaen ja sitten pikkusalista ja siitä eteenpäin. Ja otetaan sen jälkeen yhtä aikaa.
Kiitos rakasia, jos siitä kohtaan sovitustyössä, jota on juuri meidän kaikkia varten, missä toteutuu. Kiitos rakasia, jos siitä, että me saadaan käydä muistelemaan sitä työtä, sitä hetkeä, jolloin sinä sanoit, että se on täysin. Siunaa isä tämän meidän ymmärrykseen ja mieleen, kun me käydään isä ehtoissa vielä.
Osallisuutesi Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen. Osallisuutesi Jeesuksen Kristuksen vereen. Kiitos Jeesus sun verestä ja sun ruumista Jeesus, joka annettiin meidän puolesta Jeesus. Kiitos siitä, että ei ole mitään suurempaa nimeä kuin sun nimi Jeesus. Kiitos, että sun nimessä on pelastus ja iankaikkinen elämä Jeesus. Kiitos siitä, että me ei voi edes käsittää Jeesus sitä, mitä sä oot oikeasti tehnyt meidän puolesta Jeesus. Kiitos siitä, että se on ikuinen lupaus pelastuksesta. Lupaus ikuista elämästä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä oot rakastanut meitä niin paljon, että sä oot antanut itsesi kuolemaan. Uhrannut itsesi, Jeesus, sen takia, että me saataisiin elää ja me saataisiin pelastua, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot yhtä elävä tänä päivänä kuin sä oot ollut silloin, kun sä ristille astuit, Jeesus. Sä oot yhtä todellinen, yhtä elävä, yhtä voimallinen. Yhtä suuri Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos tässä hetkessä, jos siunaat meitä, varjelet meitä Jeesus. Jeesus. ollaan rukouksessa ja olkaa vapaita nostamaan ääniä rukoilemaan.
Joo, Jeesus, ihmeellinen rakkaus sinun puoleltasi, Herra. Ihmeellinen rakkaus, Herra, sinun puoleltasi. Herra, sä rakastit niin paljon, että tulit taivaan loistosta maan päälle ihmiseksi. Kaikkeen siihen niin kuin heikkouteen tai vajavaisuuteen, niin kuin me ollaan, mutta silti olit Jumala, mutta tulit ihmiseksi. Kiitos Herra. Kiitos Herra, että olit isälle kuulijainen. Se suunnitelma, joka oli valmiina jo, sinä toteutit sen. Sinä et vain sanonut, että minä rakastan, vaan sinä astuit alas. Elit ihmiselämää, ihmisenä. Tunsit kaikki ne meidän puutteemme ja heikkoudet ja ne kaikki. Sinä tunsit ne. Kiitos Herra, että olit syytön, olit synnitön ja silti otit kaikki meidän pahat tekomme, syntimme sinun päällesi. Herra, Jeesus, sinä olit täydellinen uhri. Täydellinen uhri, Herra. Tänään me saamme, Herra, kuulua sinulle. Me saamme olla iloisia, iloita siitä pelastuksesta, jonka sinä olet, Herra, tuonut, saanut, Herra. Olet voittanut kuoleman ja synnin. Halleluja, sinä elät tänään, Herra. Sinä elät tänään ja pian tulet takaisin, Herra. Kiitos, että siunaat, Herra, jokaista ystävää. Niin, että tuo sinun rakkautesi, Herra, että se saa levitä meihin, itse kuhunkin, Herra. Sinä totisesti tiedät meidän tilanteemme, sinä tiedät meidän elämämme kurjuuden, sinä tiedät elämämme hyvyyden, jos sitä on, Herra. Tiedät, Herra, missä me kompuroimme, tiedät, missä me epäonnistumme. Silti, Herra, sä rakastat meitä. Silti sinä tahdot, Herra, kutsua lähempää yhteyteesi, syvempää yhteyteesi, Herra. Niin, että se, mitä sä haluat puhua meille, että me kuulisimme sen. Ja myös se, Herra, mitä me haluamme kertoa itsestämme sinulle. Sinä tiedät sen ja sinä kuulet sen. Sinä pystyt, Herra, auttamaan ja sinä pystyt, Herra, viemään. Sä pystyt tuoda, Herra, lohdutuksen meidän elämäämme. Kiitos, Herra, siitä. Kiitos, Herra, huolenpidostasi, hyvyydestäsi, armostasi, rakkaudestasi, laupeudestasi, Herra, meitä jokaista kohtaa. Herra, täytä hengelläsi, täytä pyhällä hengelläsi meitä niin, että saamme, Herra, saamme uudet kielet sinulta. Saamme ylistää sinua uusin kieli, Herra. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra, että sun tahtosi on uudistaa meitä. Kiitos, 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 Herra. Herra, kun me avaamme suumme ylistykseen. Kun me avaamme, Herra, sydämemme sinulle. Kiitos, että saamme siunata toisiamme. Jeesus, sinun nimessäsi, sinun ihmeellisessä nimessä, voimallisessa nimessä, Jeesus nimessä, Herra, siunaa näitä ystäviä.
sisaria, veljiä, kaikkia niitä, ketkä ei ole päässyt tänään, tai jotka eivät ole uskaltaneet tulla, tai niitä, jotka eivät ole halunneet tulla, Herra. Kiitos, että sinä heitäkin rakastat. Sinä heitäkin rakastat, Herra.
Amen. Jatketaan vielä rukouksen ja ylistyksen hengessä. Tuleeko pojat ottaa muutaman laulun tähän loppuun? Ja rukouspalvelu on auki, jos haluaa esirukousta, niin on rohkea ja astu esiin. Ja näiden laulujen jälkeen ollaan vapaita lähtemään. Siunausta paljon kaikille tähän päivään ja tuleviin päiviin. Amen.